Господин Каракачанов, вие сте политик с огромен опит, включително бяхте част от сложно коалиционно управление кабинетът Борисов 3, в който бяхте вицепремиер и министър на отбраната. Наложи ли се тогава да сложите и синя каска, да влезете в ролята на умиротворител в момент на сложни коалиционни отношения? В сегашната ситуация има ли нужда от сини каски и кой може да влезе в такава роля според вас?
Започнахте шеговито, ще ви отговоря шеговито. В тази ситуация има нужда от сопа. Сопа. Пръчка. А не от синя каска. Защото тогава трябваше да потушавам пожари между така по-малките коалиционни партньори в коалицията. Но сега като гледам този инат на така наречените нови променещи политиката политици, които половината от тях ги слушах по радиа и по телевизии, как си признават, че никой в живота си не са си мислили, че се занимават с политика. Те го сметат това за голяма гордост, че си, като си неопитен, неподготвен, си много добър. Като и гледам техния инат, две години вече, пет пъти избори и вариантите са два. Или ще се направи някакво правителство и отиваме на избори. Сега вие ще ми кажете, да, точно така е. Ма да видим нюансите. Ясно е, че с мандата на ГЕРБ правителство няма да има. По две причини. Защото Продължаваме промяната и ДБ не искат да участват в правителство на ГЕРБ с министри от ГЕРБ и с мандата на ГЕРБ. Другия вариант на ГЕРБ е да направи коалиция с БСП, ДПС и Има такъв народ. Това теоретично съществува като възможност, но едва ли Борисов ще има смелост да го направи, като си има предвид съветите или, както казват някои анализатори, натиска, който се оказва върху него да направи правилната евроатлантическа коалиция. Така че отиваме на другия вариант, при който, примерно, втория мандат отива в Продължаваме промяната и аз си мисля, че те тук им се върти в главата една безумна, а бих казал и непрактична мисъл, с техния мандат, тяхно правителство да бъде подкрепено от ГЕРБ, мнозинството ще им стигне, като те разчитат, че същите тези външнополитически фактори, които притискат и тях, но повече и ГЕРБ, ще накарат Борисов да подкрепи тяхно правителство. Защо казвам, че не е практично? Ами защото зор лем гюзели колмас, т.е. насила хубост не става, казват нашите сънародници от турски происход. Когато някой му извиеш ръцете да направи нещо, което не иска и го унижиш, ми следователно ще им бъде търсен повода при всеки удобен случай ГЕРБ да ги свалят. А те поводи ще дадат, защото, както казах преди малко, това са хора без никакъв политически опит, които смятат, че да влезеш в политиката е, как да кажа, най-великото събитие в живота им. Доста случайни хора влизаха и излизаха в политиката през тези 32-3 години демокрация. Смятат, че всичко разбират, всичко могат, въпреки че за само за 2 години България е докарана до тежка икономическа ситуация, инфлация, високи цени, монополи, картел между веригите, които продават хранителни продукти и така нататък. Така че това не е добрия вариант. Това означава късо правителство до местните избори и след местните избори ще бъде съборено. Най-разумният вариант според мен, ако говорим като българи и като хора, като държавници, а не като политически запалянковски от тази или оная гитка, е да се търси един вариант на едно консенсусно правителство, в което може би е най-добре да не участват изявени политически фигури, за да има спокойствие, за да могат и промяната, и ГЕРБ да обяснат на избирателите си, че всъщност това правителство се прави не с партийна цел, а с цел да се решават проблемите на хората.
Тип експертно правителство, искате да кажете?
Експертно правителство, програмно правителство, както искате го наречете.
Тогава обаче винаги политиците казват, няма да е ясно кой ще носи отговорност.
Ами вижте, казват го, защото на всичките политици им се искат лично да участват в властта. Искат да бъдат министри, да ходят със служебните автомобили на НСО, да ги пазят у най-здрави хубави момчета със слушалките, да се показват пред мама и тати по телевизора като големи политици. Това е суетата. Иначе какво значи няма кой да носи отговорност? Ами носи отговорност мнозинството в парламента и самите министри. Когато в парламента ти имаш мнозинство от над 121 депутати, едно подобно правителство, ако правилно си подбрал хората, а хора има, стига да не бъдат подбирани с цел да изпълняват икономически поръчки в интерес на този онзи олигарх или в интерес на този или онзи политически играч, могат да свършат работа. Тук наистина в тази тежка икономическа ситуация, А тази икономическа ситуация е продиктована от две сериозни кризи. От 20-та година COVID-кризата и от 22-та година войната в Украина. Всичко това нанесе много сериозен удар върху българската икономика и се видя, че тя е доста нестабилно стояща на краката си. Удара върху, примерно, да вземем удара върху германската икономика, върху автомобилостроението, доведе до проблеми в десетки, да не кажа стотици български фирми, които работиха за немската автомобилна индустрия. Един произвежда кабелчета, друг произвежда стопове, третия уплътнители и така нататък. Това показва, че за 30 години мантрата пазарна икономика е просто едно хубаво клише и нищо реално. Другия въпрос е, че самия Европейски съюз нарушава принципите на пазарната икономика по най-бруталния, бих казал, и глупав начин, защото си нанася огромни икономически поражения, които трудно ще бъдат излекувани. Но истината е, че на нас не трябва едно експертно правителство, в което да присъстват наистина икономисти, които разбират от икономика и то в подобни кризисни ситуации как се реагира, защото най-лесното е това, което правеха правителството на Кирил Петков и служебните правителства. Дърпай кредити и раздавай. Само че дърпай кредити и раздавай, примерно Петков или Василев и другите, те нямат намерение да стават трайни политически фактори. Хората дойдоха, завъртат се, да понатрупат малко слава, да си напишат биографията, че са били в някоя държава началници, може би и да изкарат някой лев и да отидат някъде навънка, да си живеят откъдето и дойдоха. Така че подобна практика имахме при НДСВ. Дойдоха едни уж млади, надежни, изкараха по един мандат. Виждаме ги после, крупни бизнесмени, никой не се интересува от съдбата на държавата, която те управляваха. Така че, за съжаление, не са много разумните варианти. Икономиката трябва да се преструктурира. Хората пищат, има две неща, които притесняват хората. И то се вижда. Колкото и да се опитват някои от медиите да покриват тези теми, двете теми не са нито как да бъде махнат главния прокурор, нито как да бъде прият някакъв закон за насилието, апропо през задната врата да бъде вкарана Истанбулската конвенция. Хората се интересуват и ги вълнуват и се притесняват от два проблема. Цените на храни, стоки и услуги. Мога да кажа тук, че спекулата се развихри и нито едно от служебните правителства, нито това редовното на Кирил Петков, направиха нещо смислено да ограничат тази спекула. Тази смешна идея, как ще правим сайт, на който ще даваме цените в различните магазини или вериги, и аз си представям как един пенсионер от Дружба в София ще се дигне и ще отиде в, да кажем, Люлин 2 или Люлин 5, който е на края на другия край на София, с метрото, за да си купи с 3 стинки по-евтина стока. Просто са несериозни работи. Виждаме, че има спекула, виждаме, че има картели, които се наговарят, и държавата не може да реагира или не смее да реагира, тъй като, примерно, известно е, че големите търговски вериги, те са собственост на няколко западни държави. Австрия, преди всичко Германия. И аз съм бил свидетел, когато в кое народно събрание беше, че вече им загубих бройката. Ни са 40-то ли е това? 50-то ли е?
49-то.
49-то. Значи преди 4 парламента, т.е. преди 2 години, преди 3 години се опитахме да вкараме един закон, в който да малко да регулираме тези неща. Как се изсипаха една част от западните посланици, почнаха да натискат министри, депутати и, разбира се, най-голямата парламентарна група на ГЕРБ се огъна и мачът свърши. Монополите си останаха. Същото и с ЕРП-тата, да не говоря за други безумни икономически решения. Тоест, тук в една такава ситуация трябват хора, които разбират как се действа в икономическа криза, познават световния опит, защото има много други държави, и като Съединените щати, пък и доста европейски държави, пък и не само европейски, които са доста по-развити икономически от България, които са минали през подобни периоди на кризи. Как се излиза от тази криза, без да натрупаш един външен дълг или без да събориш борда? Защото събориш ли борда, всичко катастрофира. Ясно е, че в еврозоната скоро няма да влеземе, поради факта, че не покриваме, точно заради дефицита, не покриваме изискванията. Никой няма да пусне една държава, която се устремила към по пътя на Гърция и трупа дългове. Кога ще сетиме да спреме, като направим и ние като гърците 300 милиарда задължения, ще чакаме някой да ни ги опрощава. Нали? Другата тема е с това как, сметка и за да бъдем независими по отношение на изхранване на населението, трябва да се предефинира цялото земеделие в България. Истината е, че в България земеделието е доста по-абсурдно, отколкото по време на турското робство. Тогава най-големият собственик на земя е бил султана. Ама едва ли султана е държал 15 000 декара земя като собственост. Въпреки това, подчертан, тогава е имало милиони дребни собственици, които са крепяли земеделското производство. Сега какво се получава? 300 души в България, айде може би малко повече или малко по-малко, държат земята на България. И какво произвеждат? Произвеждат царевица, пшеница, слънчоглед, рапица. Какво правят с това? Като оставят това, което е необходимо за вътрешния пазар, другото го изнасят. Сега, по повод на днешното или вчерашното решение на министъра на земеделието да се ограничи вноса от Украина, сега почват прогнози, ама това ще дигне цените на хранителните продукти. Ми аз задавам въпроса. А те намаляха ли, като влизаше това по-евтиното украинско зърно? Не намаляха. Това какво е? Спекула, разбира се. Така че сега със сигурност ще дигнат цените на хранителните продукти, защото самите производители доста шумно обясняваха как някой им подбива пазара и сега вече има обяснение да дигнем отново цените. Абсолютно необяснимо, ами защото вече го няма евтиното украинско жито и царевица. Ето ги една камара проблеми, с които трябва да се справя някой, но този някой първо трябва да има волята да взема суверенни решения. Тоест и то експертни, грамотни, а не да слуша какво му казват едни чиновници в Брюксел, които, както виждаме, завряха Европа в един икономически батак, от който има трудно излизане.
Господин
или
Каракачанов...
да вземат политически решения, когато решават икономически въпроси. Икономиката си има своите закони. Слава Богу, те са известни, тъй като света не е от вчера, не от 30 години, както ние смятаме, че света започна отново от преди 30 години. Има достатъчно практика и в Европа, и в света, по който може се... по която може да се работи, за да не катастрофираме икономически и да се чудиме как да изхранваме остатъчните 6 милиона и половина население.
Споменахте няколко пъти за външен натиск. Бил сте част от управление. Каква част от решенията във властта се вземат под такъв външен натиск и каква част са самостоятелни решения на съответния кабинет и съответния парламент?
Парламента, ще ви дам няколко примера. По предложение на депутатите от ВМРО, как да го борим 4-5 парламента назад, грубо казано 2019-20 година, беше внесен един закон, с който така наречените НПО-та трябва да си отчитат спонсорите. И тук забележете, веднага вой дигнаха едни НПО-та, които минават за умни, красиви и много демократично-либерални. А ние нямахме предвид само тях, а имахме предвид всички НПО-та, защото някои НПО-та прокарват чуждо влияние в църквата. Било руско, било гръцко. Други НПО-та финансираха, създаваха разни хибридни сайтове, които се опитваха да се месят. Пак от източно влияние. Но в същото време, така наречените соросоидни НПО-та също прокарваха някакво друго влияние. И крайно време, след като един политик, един общински съветник, включително и селски кмет, попълва декларация, в която казва какви са му приходите, има ли допълнителни приходи, кой му ги е дал, за какво му ги е дал, срещу какво му ги е дал, ами айде извинявайте, едни НПО-та, без значение дали минават за умно красиви или минават за евроазиатски, ами да бъдат така добри да се отчитат кои са им спонсорите и по какви проекти са получили парите, за да провеждат някаква политика. И тогава ще видите за какво става дума. Само че тогава се надигна голям вой и имаше тотален натиск. Включително един висш американски чиновник, включително в моя кабинет, слава Богу, има свидетели, мога го потвърдат, пред една камара офицери и висши чиновници в Министерството на отбраната се опитва да ми втълпява как моите депутати трябва да изтеглят този законопроект. По темата Македония. Тотален натиск. Не само от дипломати, не само от чиновници, но и от министри от други държави. И както виждате, примерно едно събитие като списъка Магницки разтреперва колената на българските политици, които имат слугинско мислене и такъв слугински менталитет. Списъка Магницки, както за всички стана ясно, каза го самия господин О'Брайен в една столична телевизия, ами ще има и други списъци, ако не се случи това, което трябва. А какво трябва? А това, което трябва, ако е добро за господин О'Брайен и неговите началници в Вашингтон, добро ли е за българите? Това са големите въпроси, на които един политик, който се захваща да управлява държавата в една икономическа криза, трябва първо да отговори на себе си. Има ли кураж, има ли гръбнак да може да казва, не, това не е добро за моя народ, и няма да стане. Или няма кораж. Като няма кораж, по-добре си фаща самолета за Канада и да изчезва. А, за съжаление, ще се случи точно това. Но въпреки това е по-добре да има едно правителство, макар и временно, ако то е програмно, експертно, с грамотни хора, пак подчертавам грамотни, но не партийно зависими, и кой ще носи отговорност? Ми ще го носят самите министри, той има закон. По според закона и конституцията, министрите носят отговорност за своите дела. А политическата отговорност се носят мнозинството в парламента. Тези партии, примерно ГЕРБ и ПП, които биха могли да направят мнозинството. Тези носят отговорност. Така е в една демократична държава.
Първите две политически сили изключиха така нареченото джентълменско споразумение за избор на председател на парламента, шеф на правната комисия. Също така се разбраха и по приоритетните закони, които трябва да бъдат приети в следващите месеци. Смятате ли, че могат да постигнат и някакъв вид джентълменско споразумение за евентуален кабинет?
Трябва да постигнат такова споразумение. Дали могат? Според мен не могат. В смисъл, ако бъде оставено на тяхната воля, не могат, защото разсъждават крайно егоистично, с амбиция да докопат цялата власт само за себе си. Но ситуацията е такава. Ами давам един прост пример. Преди два дни, или също с края на миналата седмица, в Американския сенат се внесе един закон. Закона за сигурността на Черно море. Сега много хора си казват, нерде Ямбол, нерде Стамбул, къде е Вашингтон, къде е Черно море. Тоест, амбициите на щатите в тази война в Украина не са други, а освен тя да бъде спечелена. Следователно, ако се замислите Черно море, кои са натовските държави в Черно море? Турция, България, Румъния. Румъния е ясно. Румъния преследва своите амбиции по отношение на Молдова. Не, един или двама румънски държавници, включително бившият им президент, беше казал, че Молдова това е Румъния. По Румъния и Молдова е един народ, две държави. Това, което ние романтично казваме и за Македония. Румъния има свои политически амбиции, тя е готова да плати цената, за да влезе в един по-ожесточен конфликт. Само че България се управлява от служебни правителства, които много често, които едно говорят може би в Брюксел, но в същото време в България се държат доста по-резервирано и поне декларират, че не желаят България да бъде замесена в конфликта в Украина. Турция пък води коренно различна политика. Тя води политика, съобразена само единствено с нея, господин Ердоган. По отношение на амбициите да бъде световен фактор, не само в Близки изток и на Балканите, въобще световен мащаб. Така че щатите, тази сигурност, която е проектират в този проект за закон, внесен преди няколко дни, как си представяте, дали биха оставили тук едни наши политици да разсъждават сами и да действат сами, особено когато те са готови сами да клякат, както се казва. Само че под моята практика с европейците и с американците има нещо, което съм го казвал публично няколко пъти, хубаво да се знае. Когато имаш аргументи, когато имаш кораж и когато имаш кауза и казваш право директно, но аргументирано, а не глупашки, хората те разбират. Когато не можеш да си изложиш каузата и още по-лошо, когато те е страх да си изложиш каузата, ти ставаш един обикновен слуга. Както виждате, по мое време не само купихме американски самолети, за което ме критикуват русофилите, но преди това ремонтирахме и модернизирахме руските самолети МиГ-29 и Су-25, за което пък ме плюха евроатлантиците. Да, да, ма добре ли е за България едното и другото? Ами добре е. Сега искат да дадем едни самолети. Ако не бяхме ги ремонтирали и модернизирали, щяхме ли да има какво да коментираме, да даваме. Така че, когато имаш кауза, моята кауза беше ясна, да се опитам да изправя на крака армията и да я направя способна да изпълнява своите конституционни задължения, трябва да правиш, да вземаш правилните решения за държавата България. Без да се съобразяваш, в смисъл, ти не можеш никога да не се съобразяваш никой, но максимално добре да се аргументираш и да защитаваш своята кауза. И да правиш това, което е най-добре за твоята страна. Конкретния случай за България. Когато викаш yes, sir, или так точно на руски, естествено, че няма да уважават. Ще те възприемат като слуга, който просто трябва да изпълнява поръчки. Това е истината. Като историк ще ви кажа, че при великите сили, дали в исторически план те се наричали Русия, Австро-Унгария, Германия, Англия, Франция или Америка, извинайте, или Римската империя, преди, много преди това, Няма сантименти по отношение на малките и слабите. Сантименти няма. Има само техни интереси. Всички приказки за ценности, те са много красиви, но имаше ценности и по времето уж на комунизма. Беше наречен пролетарски интернационализъм и кой беше там? Световна пролетарска революция. Това беше за сметка на това да ни обяснят, защо ние трябва да си жертваме суверенитета, достоинството и нашите интереси. Сега го наричаме евроатлантически ценности и пак същото. Пак е един глобален свят, в който някой друг някъде, далеч от България, предишния случай Москва, сега във Вашингтон, ще решава вместо нас. Само че решенията, които се вземат и в Москва, и в Вашингтон, а може би един ден и в Пекин, ще бъдат такива, че ще обслужват предимно техната визия за света и техните интереси. Ние трябва да имаме кураж и да сме сплотени като нация, за да може да състояваме наши интерес. Не казвам да се конфронтираме, защото сме малки и не сме силни. Да се конфронтираш с някои от тези велики сили.
Да се върна в
сме трябва. Разумни, прагматични, но преди всичко хора, които стояват интереса на нацията и на България.
Да се върна в края на разговора отново към темата за евентуалните възможни конфигурации за кабинет. Утре предстои първата лидерска среща между лидерите на ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България. Очаквате ли нещо конкретно от тази среща?
Ми вижте, той целият народ очаква най-накрая да седнат да се разберат политиците в парламента и да направят правителство. На хората им омръзна и на мен, и на вас, и на всички онези българи, които гласуваха и не гласуваха, ни омръзна да си играме на шикалки, както се казва. И не хора да си играят игрички. Извинете, ама никога не се е случвало в една година да има 5 пъти избори. 5 пъти парламентарни избори и 1 път президентски. И ако сега не се разберат и юли пак вкарат народа в една галимация, наречена 6-ти поред парламентарни избори за 2 години. Извинявайте, следващия път сигурно няма да гласуват и 30%. Този път гласуваха 40%, а от тези 40%, които си направиха труда да отидат до урните, едни 5% гласуваха с онази графа в бюлетината «Не подкрепям никой», а ако махнем и купения, айде да не го квалифицирам в етнически смисъл, вот, купения вот, корпоративния вот, ми реално в България гласуваха под 30% по желание, по убеждение. Така че ще вървим все по-назле и най-накрая хората ще почнат да търсят радикални решения, магически решения, или да дойде някой да ни освобождава. Дали ще бъде дядо Иван, дали ще бъде Чичо Сам, дали ще бъде Ханс, дали, защото горе-долу в нашата история всички са минали да ни освобождават. Само че забравяме какво беше казал Левски. Този, който иска да ни освободи, той ще ни пороби. Затова сме на този хал. Политиците ни не познават историята. Честно казано, не ги интересуват. Те са за малко. Бързат да станат световно известни, да бъдат тупани по рамото от външни фактори. Може би да позабогатеят малко и да си отиват.